Məsələn, Energetika Nazirliyi səviyyəsində orada müavin olmadığından idarə rəisidir. Ya belə bir qurum çox maraqlıdır ki, ölkənin bütün iqtisadiyyatını, ölkənin gələcək taleyini təsir göstərə biləcək qərar vermək səlahiyyətinə malikdir. Və belə olan
ancaq tarif şurasından bildirirlər ki, bu qiymət artımının arxasında Nazirlər Kabinetinin yəni hesablamaları durur.
Çox maraqlıdır ki, Nazirlər Kabinetinin yetkililəri bunu belə əsaslandırdılar ki, nazirliklər və dövlət komitələri ayrı-ayrılıqda özlərinin qiymət siyasətinə baxılmaq üçün tarif şurasına müraciət ediblər. Məsəl üçün, əgər inansaq Bakı metropoliteninin demək rəisinə, onda metropolitində gediş haqları, yəni onun maya dəyərindən yüksək olması üçün 10 dəfə qaldırılmalı idi. İndi siz belə bir şeyə baxın. Və yaxud da ki, burada yenidən heç bir məntiqə sığmayan belə bir şey var ki, Azərenerji götürüb tarif şurasına belə bir göstəricilərlə müraciət edib ki, 5,2 qəpikdən parakəndə satış qiymətini müəyyən edin və onun elektrik stansiyalarından paylayıcı şəbəkələrə ötürülməsi üçün hər kilovat saata 3 qəpik nəqliyyat xərci. Ancaq indi görün, maraqlı bir nüans nədə alınır? Onda alınır ki, tarif şurası götürüb onu 4,1 qəpik səviyyəsində satış qiymətini müəyyənləşdirib, nəqletmə xərcini isə cəmi 0,2 qəpik. Yəni, burada 15 dəfə bir fərq alınır. Bax, belə olan bir şeydir. Yəni, bilərəkdən maya dəyərini qaldırmaq və yaxud da bilərəkdən maya dəyərini aşağı salmaq. Axı, belə bir şey olmaz. Hər bir, məsəl üçün, indi belə deyək, inkişaf etmiş qərb ölkələrində belədir ki, 12-14% rentabellik, onda gəlir etmək çox normal hesab olunur. Daki neft şirkətlərində bu əmsal 18-20%-dir. Sovet dövründə də belə idi. Yəni ki, hər şey dövlətin əlində idi, ancaq dövlət plan komitəsi vasitəsilə bildirirdi ki, burada 12-15%-dən artıq mənfəətə yol verilə bilməz. İkinci bir tərəfdən, bu mənfəətin əldə edilməsi monopoliyalarla bağlı. O da dövlət tərəfindən müəyyənləşməlidir. Ancaq bizdə elə bil ki, birdən-birə bu 2006-cı ilin sonu, 2007-ci ilin əvvəlində bax bu boşluq xaotik hərəkətə keçdi. Mənim yadımda da Azərenerjinin rəhbərliyi hələ deyirdi ki, keçən ilin noyabrında bizdə maya dəyəri köhnə bulunan 220-230 manatacan qalxıb. Yəni, bax, bu artıq ikinci burada bir nonsens çıxır ki, əgər Azərbaycanda elektrik enerjisinin maya dəyəri Rusiyanın ixrac etdiyi, yəni eksport qiymətinə bərabərdirsə, onda bu iqtisadiyyatın rentabilliyi, yəni bizdə də...
Siz hesablayırsınız ki, xərclər şişirdilir, hə?
Mən hesab edirəm ki, xərclər bilərəkdən şişirdilir.
Aydındır. Həm də hesab edirsiniz ki, tarif şurası bu qərarı Nazirlər Kabinetindən razılaşmamış. Verib yoxsa necə?
Nazirlər Kabinetindən, yəni ki, indiyənəcən bir açıqlama olmadı ki, onlar təsdiq ediblər. Və indiyənəcən, belə deyək, dövlət başçısının aparatından buna reaksiya bildirilməyib.
Ancaq bu o deməkdirmi ki, deyək ki, bundan dövlət başçısının və yaxud onun aparatının xəbəri olmuyor? Susmaq razılıq əlaməti deyil, yəni deyək ki, dövlət başçısının aparatından...
Bu... Yəni belə, məntiqlə belə.
Susmaq razılıq əlamətidir.
Bəli.
Hüseyin Bala bəyin sualı var, Hüseyin Bala Səlimovun qanun jurnalının redaktoru.
İlham bəy, daxili bazarda təkcə enerji daşıcılarının qiymətini qaldırmaqla, Holland sindromundan, Nigeriya variantından, ümumiyyətlə neftlə bağlı iqtisadiyyatın digər qüsurlarından nə dərəcədə qurtulmaq mümkündür? Bu addımlar özü əslində elə qeyri-neft sektoruna zərbə vurmurmu?
Buna belə məntiqdən baxmaq lazımdır. Yəni, ta ki, iqtisadi bu analizdən, başqa bir şeylərdən, sırf, belə deyim, öz həyatı misalda. İndi enerji daşıyıcıları, ümumiyyətlə, neftə o ilk tapılanda nə qoymuşdur? İqtisadiyyatın damarından axan qan. Yəni, bu hər bir şeyi hərəkətə gətirir. Fiziki baxımdan da, maliyyə baxımdan da. İndi biz də bax buna o cür baxmalıydıq. Yəni, tarif şurası da, tutaq ki, belə deyək, hakimiyyət yönlü bütün qurumlar da bunu elə izah edirlər ki, qonşu ölkələrlə bizdə qiymət fərqi olduğundan və Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsi olduğundan bunu ona yaxınlaşdırmalıydıq və bu bir addımdır. Burada iki məsələ ortaya çıxır. Bu addım nəyə xidmət edir və ikincisi, qonşu ölkələrlə Azərbaycanın müqayisəsi reallıqda nəyi göstərir? Tutaq ki, Rusiya ilə müqayisə edək. Əgər bizdə, tutaq ki, 40 cent idisə, avtomobil benzininin qiyməti Rusiyada haradasa 75 cent idi və yaxud da ki, Qazaxıstanda 73 cent idi və indi demək bir qədər yaxınlaşım. Ancaq indi gəlin belə bir şeyə bax. Qazaxıstanda orta əmək haqqı, yəni rəsmi $280-dır. Rusiyada ondan da yüksəkdir. Estoniyada 1 dollardır qiymət. Ancaq Estoniyada $450-dır. İkinci bir tərəfdən Avropada, belə deyək, bugün 7 eurodan aşağı bir saatı əmək haqqı mümkündürmü? Normal işdir. Heç bir şey yox. Yəni, ona görə bunları o alıcılıq qabiliyyətini qırağa atıb o prizmadan yanaşmaq düzgün deyil. O baxımdan da məsələn Azərbaycan mətbuatında çox böyük yazılar getdi Amerika ilə müqayisəyə görə. İkinci bir tərəfdən indi baxaq, bax bu vasitə kimi. Bu yenə hakimiyyət tərəfdən belə bir gəldi ki, bu iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək üçün və əhalinin sosial vəziyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün atılan addım idi. İndi gəlin baxaq. Bax burada real olaraq bu qiymət artımı Azərbaycan iqtisadiyyatına belə deyir, nə vəd edir? Elə bil ki, belə deyərdim də, avtomobildir, avtomobilin birdən-birə motorunu dəyişirik və motorunu daha böyük, demək, enerji sərf eləyən motorla əvəz eləyirik. Təbii ki, burada sürətdə uda bilərsən, artacaq. Ancaq belə bir burada nüans çıxır. Onun sürətinin mövcud infrastrukturla hərəkəti, uzlaşıbmı? Yəni, əgər ona imkan vermirsə, tutaq ki, əgər o 100-dən yuxarı getməyə, onun mənası yoxdur. Burada Holland sindromu məsələsinə toxunuldu. Mən hesab edirəm ki, artıq Azərbaycan Holland sindromuna doğru addım yox, kullanış edib, sıçrayış edib.
İlham bəy, üzr istəyirəm, mən burada dinləyicilər üçün bir izahat verim ki, Holland sindromu deyiləndə əsasən o nəzərdə tutulur ki, ölkə iqtisadiyyatı bir sahədən asıl vəziyyətə çevrilir. Yəni, Azərbaycanın müqayisəsində neftdən asıl vəziyyətə salınır. Narahatlıq da ondan ibarətdir ki, sonradan neft tükənəndə ölkə iqtisadiyyatı tamamilə böhrana düçar olur bu halda. Buyurun, İlham bəy.
Ona görə, baxın, qeyri-neft sektorunda 2 ildir dövlət rəsmiləri deyir ki, turizmin inkişafından. İndi baxın, bizdə keçən il, 2006-cı ildə, belə deyim, normal turist bazası bir nəfər üçün qiyməti 100-120 dollar ABŞ dolları çərçivəsində dəyişirdi. İndi bax bu qiymətlər ki qalxır, bu qiymətlər indi belə deyim, ona təsir edəcək, etməyəcək. Çünki nəqliyyat xərci artıb, kommunal xərci artıb. Bizdəki turizmi, yəni qeyri-neft sektorunu inkişaf etdirmək istəyirik və onu kurs götürmüşük. Başqa bir misal. Bütün bunlar adicə gündəlik istifadə etdiyimiz demək, mallar var. Artıq gördük ki, təqribən belə deyək də, birinci iki gün yüksək qiymət sıçrayışı oldu. Hətta mən deyərdim ki, iki dəfə. Tutaq ki, əgər kartofda, soğanda, kökdə. Sonradan tutaq ki, düşdü, ancaq bu artım haradasa 15-20%. Çörəklə tutmuş hər şey də oldu. İndi Azərbaycanın bugün hal-hazırda 2006-cı ilin yekunlarına görə özünün ixracatında təkcə neftin, xam neftin, demək, çəkisi 92% idi. Azərbaycan 3 milyon yaxın ixrac edir neft məhsulu. Yəni, ümumiyyətlə 95% neft və neft məhsuludur. Bir yerdə 5% qalıb. İndi baxın, Azərbaycanlı fermer, Azərbaycanlı istehsalçı, qonşu, Gürcüstanda deyim, Rusiyada deyim, ölkələrlə hansı bir meyarı qazandı ki, vasitəni əldə etdi ki, onların bazarında daha rəqabətə dözümlü mal çıxartsın. Əvəzində bugün biz nə müşahidə edirik? Azərbaycanda barjomdan əlavə 4 cür yeni gürcü mineral suları fəaliyyətə başladı. Azərbaycanın şirələr bazarında bugün bir nömrəli yeri Ukrayna şirələridir. Bugün Azərbaycanda deyərdim ki...
Ona görə ki, ucuz başa gəlir, hə?
Onlar da ucuz başa gəlir. Və ucuz başa gəlməsəydi Azərbaycan bazarına şey tapa bilərdimi?
Yol tapa bilərdimi? Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabanda. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirakçıdır. Rəşad Cəfərlinin sualı var Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Azərbaycanda yəni, satılan enerji daşıcıları maya dəyərindən aşağı qiymətə idi. Yəni, bunun üçün dövlət tərəfindən müəyyən subsidiyalar ayrılırdı. Yəni, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya edən bir dövlət üçün bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni, bunun nə vaxtda son olmalı idi?
Heç kəs onu inkar etmir ki, əgər biz demişik ki, bazar iqtisadiyyatına gedən bir ölkə isə və bizim bütün demək, siyasətimiz və onun elementləri o bazara uyğunlaşmalıdır. Ancaq burada belə bir məsələ var. Məsəl üçün, maya dəyərindən söhbət gedir elektrik enerjisinin. Azərbaycanda enerji ilə bağlı bütün məsələlər dövlət monopoliyasındadır. Baxın, Azərenerji özü istehsal edir, özü nəql edir və özü paylayır. Tutaq ki, indiyənəcən bir dənə şirkət vardı, Barmek Azərbaycan, bu özəl sektora aiddir. İndi səhmdar cəmiyyəti Bakı Elektrik Şəbəkə və Sumqayıt Elektrik Şəbəkə. Ancaq onlar da 100% səhmləri İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, yəni dövlətindir. İndi sadə belə bir sual ortaya çıxır. Onlar istənilən qiyməti deyirlər ki, bax bu mənim maya dəyərimdir. Onu praktikada necə yoxlamaq olar? Mümkündürmü? Yəni, özləri də necə əmələ gəlir, onu da vermirlər. Əgər burada, belə deyim, Azərenerjinin, mən tutaq ki, nəql etmə strateji sahələrə aid olduğundan onu çıxıram, istehsalla bağlı, məsəl üçün, bir üç dənə müxtəlif şirkət olaydı və onlarda baxılaydı. Burada istehsalın qiyməti necədir? Onda bax, real olaraq biz deyə bilərdik ki, həqiqətən də bax, bunun maya dəyəri belədir. Çox maraqlı bir şeydir. 1998-ci ilin sonlarından Azərbaycan o siyasəti götürüb ki, artıq elektrik stansiyalarının modernləşdirilməsini. Bax, aradan artıq 8-ci il keçib də 9-cu ilə qədəm qoyuruq. Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində yeni qurulan elektrik stansiyaları 170-180 qramdan artıq şərti yanacaq vahidi istifadə eləmir. Azərbaycanda yeni qurulan stansiya nədənsə 270 qram şərti yanacaq vahidi istifadə edir. Yəni, bu proses şəffaf deyil. Qaranlıq məqamlar şəffaf məqamlardan daha çoxdur.
Hüseymalı Səlimovun sualı var. Hüseymalı bəy, buyurun.
İndi rəsmi təbliğatda iki ziddiyyətli tendensiya müşahidə olunur. Bir tərəfdən hakimiyyət adamları bu qiymətlərin qalxmasını, xalqın rifahını yüksəldəcəyi haqqında danışırlar. O bir tərəfdən də belə şayə dövrəyə buraxırlar ki, prezident istirahətdən qayıdandan sonra yenidən bu məsələyə qayıdacaq. Necə fikirləşirsiniz İlham bəy? Prezident bu məsələyə yenidən qayıda bilərmi? Hətta qayıdarsa, bazarda artıq qalxmış qiymətləri yenidən əvvəlki səviyyəsinə çatdırmaq mümkün ola bilərmi?
Buyurun İlham bəy.
Ümumiyyətlə prezident belə bir addım ata bilər və mən də məsəl üçün bir Azərbaycan vətəndaşı kimi çox arzulayardım ki, belə bir addım atsın. Tutaq ki, ən real məsələlər hansı ola bilər? Mən tutaq ki, avtomobil benzininin yenidən aşağı salınmasını tutaq ki, güman etmirəm. Ancaq ən real addım, yəni ki, bizim iqtisadiyyatımızın 2007-ci ildə belə deyim də, həddən artıq monopoliyalarda cəmləşməməsi və digər tərəfdən bu göstərilən xidmətlərin qiymətinin artmaması üçün elektrik enerjisinin qiyməti heç olmasa indiki qiymətdən 2 dəfə aşağı salınmalıdır.
Yəni 3 dəfə qaldırılmasın, 1 dəfə qaldırılsın,
Bəli. Yəni bu reallıqda və mən sizə bir dənə misal çəkim. 2005-ci ilin mart ayında Azərqaz qiymətləri qaldıranda onlarda yığım səviyyəsi 60%-dən yuxarı idi. Qiymətlər ki qalxdı, ondan sonra yığım səviyyəsi düşmüşdü təqribən 25%. Yəni, buna belə deyim də, təbliğat yolu ilə yox, bizim iqtisadiyyatın, bizim cəmiyyətin real imkanlarından yanaşmaq lazımdır. Azərbaycanda bugün orta təbəqə, mən orta təbəqə deyirəm, aşağı təbəqəni deyirəm, bax, bu qiymətlərlə elektrik enerjisini vermək iqtidarında deyil.
İlham bəy, bir halda ki, yəni bu qiymət artımı əhalinin güzaranını yaxşılaşdırmayacaqsa, əksinə, deyək ki, korrupsiyaya imkan yaradacaqsa, bulunan sindromunu dərinləşdirəcəksə, onda sizcə tarif şurası bu qərarı niyə verdi? Yəni bu qərarın mahiyyətində nə durur?
Yox, şundadır ki, tarif şurasının katibindən başqa heç kəs danışmayıb və tarif şurasının katibi elə ümumi sözlər işlədib ki, heç bir onu belə deyim də izahı yoxdur. Bu baxımdan yenə də insanlar üçün, cəmiyyət üçün, millət vəkilləri üçün də qaranlıq qalan bir məsələyə görə ölkənin tale yüklü bir həyatında belə bir qərarı vermək mənə elə gəlir ki, heç bir belə məntiqə əsaslanmayır. Çünki yadınızdadırmı, hətta Sovet dövründə qiymətlər qalxanda nəyinsə həmişə qiymətini salırdılar. O lap ucuzlaşdırılmış mağazalarda da ki, belə bir praktika tətbiq olunurdu. Nəyinsə xatirindən onu edirdilər.
İlham bəy, üzr istəyirəm. Müxalifətə yaxın ekspertlər hesab edirlər ki, bu qiymət artımı bütün sahələrdə müşahidə ediləcək və nəticədə bütünlükdə qiymətlər təqribən 30-40% artacaq. Sizcə bu inandırıcıdırmı?
Yox, mən dedim, tutaq ki, birinci iki gündə qiymətlər 50% artmışdı. Ondan sonra, indiki, məsəl üçün, həftənin sonuna yaxın, mən 15-20% müşahidə edirəm, yəni bazarda. Və belə deyək də, hələlik bunlar körtəbi şəkildə edilir. Yəni, tutaq ki, taksi əvvəl 2 manat apardığı şey üçün indi 3 manat, bəzi yerdə 4 manat istəyir. Yəni, bu körtəbi olan şeydir. Ancaq bu ay ki, başa çatacaq, alıcılıq qabiliyyəti bazara uyğun müəyyənləşəndən sonra o stabilləşməlidir. Yəni onda bilinəcək ki, bu 10%-dir, 15%-dir və yaxud 20%-dir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyir. Siz verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şabandı. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyn Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Rəşad Cəfərlinin sualı var.
Azərbaycan prezidentinin məzuniyyətdən dönəndən sonra tarif şurasının qərarını dəyişəcəyi barədə məlumatlar bu rəsmən təsdiq olunmur, yəni bu rəsmi məlumatlar deyə. Necə olur ki, İlham Əliyev İsveçrədə müsahibə verir bir televiziyaya, bundan Azərbaycanda yalnız bir dənə qəzet xəbər tutur. Bu məntiqsizlikdir.
Yəni mən də ondan razıyam.
Mən onu bilmək istəyirəm ki, yəni bu enerji daşıların qiyməti qaldırıldı. Yəni sizcə bu cəmiyyətdə yaranan bu narahatçılıqlar var. Yəni bu narahatçılıqların aradan qaldırılması üçün hökumət hansı addımlar atmalıdır?
Çox çətin. Demə
əhali bundan az yəni, ziyan çəksin deyə.
Bundan əmanatlı əhalinin ziyan
çıxışını nədə görürsünüz? Əziyyət çəkməsin. Mən Rəşad bəyin sualına əlavə etmək istəyirəm. Bəzi ixtisasçılar hesab edirlər ki, kompensasiyalarda heç nəyi həll etməz. Orta aylıq əmək haqqı hardasa 500 Amerika dollarına qədər qaldırılmalıdır. Ancaq məsələnin o biri tərəfi də var.
Artıq iqtisadiyyat dağılır.
Məsələnin o biri tərəfi də var ki, Azərbaycanda əhalinin işləyən insanların hardasa təqribən 70% qədəri
bir dövlət sektoru. Hardakı qiymətlər artmır.
Bəs elə insanlar nə eləməlidir burada? Ümumiyyətlə çıxış yolunu siz nədə görürsünüz?
Bax bu çıxış yolu indi mən belə deyərdim. Gözünüzün önünə belə bir situasiyanı gətirin. Tutaq ki, 2000-ci il Bakı şəhərində təzə-təzə başlanırdı, yəni göydələnlər tikilməyə. Əgər onda hansısa plan irəli sürülsəydi ki, tutaq ki, maşınların küçələrdə hərəkətini tənzimləyən, ondan sonra Bakının mərkəzində demək, urbanizasiyanı aradan götürmək üçün, məsələn, bugünkü problem yaranmazdı. Və bugün artıq istəsək belə bunu həll edə bilmirik, düzdür mü? Və yaxud da belə bir situasiyanı nəzərə alın, tutaq ki, bir hansısa və orada bir dirəkdən bir 100-ə yaxın elektrik naqili çıxır.
Bakıda belə mənzərələr çoxdur.
Çoxdur, hə. Və siz bir nəfər, lap Yaponiyadan menecer gətirirsiniz, deyirsiniz ki, bu problemi həll et. Bax, indi bizim bax, bu atdığımız addımlar, demək olar ki, bax, belə bir situasiyanın içərisində.
Onda köklü dəyişiklik olmalıdır, yəni necə?
Mən belə deyərdim ki,
burada... Nədən ibarət ola bilər?
Birincisi, real olaraq, bax, gözümüzün qarşısında Gürcüstan var. Gürcüstanda 2 ildən bir qədər artıqdır yeni hakimiyyət, yəni Saqaşvili hakimiyyəti və adicə onlarda vergi yığımı məsələsinə baxaq. Yəni bugün artıq Tiflis şəhərində olan bilir ki, adicə qəzet satandan tutmuş, küçələrdəki onlarda hələ ki köşklər çoxdur, hamısı necə artıq bunların psixologiyasında dəyişilir ki, vergi vermək onu verməməkdən daha təhlükəsiz və daha yaxşıdır. Və mən 2006-cı ilin xərclərinə baxdım, artıq onlarda, məsələn, büdcə 2 milyarddır da yığım. 2 milyard dollara yaxın. Ancaq indi bizdə isə nə qədər olmuşdu? 4,5 milyard. Ancaq belə götürəndə bizim iqtisadiyyat onlardan qat-qat güclüdür. Və bizdə real büdcə mən hesab edirəm ki, artıq 2006-cı ildə 4,5 yox, bəlkə də 8 milyard olmalıydı ki, onlarla adekvat olsun. Bax, onlar hansı addımlar atdılar, necə getdilər və yaxud da ki, çox qısa bir zamanda Gürcüstanın şərqindən qərbinəcən avtomagistral həyata keçirdilər. İndi Allah'a şükür Azadlıq Radiostansiyasının müxbirələri bölgələrə çox səfərlərini. Biz hələ də indiyənəcən Kürdəmir yolunu təmir edə bilməmişik. İkinci bir tərəfdən, Qərb ekspertlərinin fikri belədir. Əgər infrastruktur layihələrinə yatırılan investisiya, onun təkrarən təmirinə 5 ildən sonra bu müddətdə yönəldilirsə, bu artıq iqtisadiyyatı ən böyük mənfi təsir edən amillərdən biridir. O infrastruktur layihələri ən aşağı onun qarantisi 15 il olmalıdır. Bakı şəhərində 2001-ci ildən bu tərəfə yollar bir 3 dəfə təmir edilir. Mən demirəm, Rəşid Behbudov küçəsini hansı ki 8 dəfə təmir edilir. Bax ki, 2001-ci ildə Hacıbalı Abutalıbov vəzifəyə qoyulanda o dirəklər, Sovetdən qalma çubun dirəklər, o modernizasiya olundu, yəni ki, yenidən təmir edildi, işıq sistemi düzəldi. 2003-cü ildə Türkiyədən yeniləri gətirildi. 2006-cı ilin sonunda Rusiyadan gətirildi. Yəni, bu söhbət ondan gedir ki, burada planlıca yoxdur. Və ikinci bir tərəfdən, həmişə deyirlər ki, Azərbaycan dünya iqtisadiyyatının bir hissəsidir və ona görə də onunla ayaqlaşmalıdır. Ancaq bugün biz öz boynumuzu almalıyıq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı qapalı iqtisadiyyatdır. Azərbaycana hər kim istəsə tutaq ki, qapını açıb gəlib deyəməz ki, mən burada istəyirəm, bax, bu biznesi quram. Mən Azərbaycan-Amerika hələ 2 il bundan qabaq Ticarət Palatasının bir fikirlərini çatdırmaq istəyirəm. Onlar deyir ki, nəqliyyat sektorunda monopoliyadır, aviasiyada monopoliyadır, tikintidə monopoliyadır. Mümkün deyil. Bu baxımdan da o ki, qiymətləri artır, belə. Çox maraqlı müəmmalı büdcəyə bu niyə olmur? Tikinti üçün təzə vergi qoyublar. Hamıya bəllidir ki, 2 dənə, 3 dənə tikinti sahəsi üzrə professor, ekspert çağır, bunun maya dəyərini təyin et. Ancaq ki, hələ İndoneziyanın vergilər nazirliyi onlardan mənfəət vergisi ala bilmir. Hamıya bəllidir ki, Bakı şəhərində 200 dollara kvadrat metri başa gələn mənzil sahəsi az qala 2000 dollara satılır.
İlham bəy, bu Bakı şəhərində körpülər inşa edilir. Yəni, bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, həmin körpülərin maya dəyəri şişirilir.
Azərbaycanda, bax, Ərəb ölkələri yolundan, bu xərc baxımından ona yönəldi. Məsəl üçün, siz təsəvvür edin, 70-ci illərdə Səudi Ərəbistanının özü bu 73-cü ildəki neft böhranı oldu, neftin qiyməti kəskin artdı və Ərəb ölkələrinin çox böyük gəlirləri oldu. İndi siz təsəvvür edin, həmən pulu onlar nəyə xərcləyib? O vaxtın qiymətindən 2 milyard dollar pul xərclənib Ər-Riyadda beynəlxalq hava limanının tikintisinə, hansı ki, demək olar ki, istifadəsiz qalır. Yəni, başqa bir şey deyim, OPEC ölkələrinin 1975-ci ildən 2005-ci iləcəyən xərcləri məsələsinə baxılır və bunların hamısında güc strukturlarına ayrılan demək xərclər. Bütün OPEC ölkələrində, bunun da belə deyim de, 70-80% müsəlman ölkələrində, hamısında 30-40% artıq.
Aydındır. Şimbala bəy, yekunda sualınız varsa buyurun.
İlham bəy, cəmiyyət arasında bu tarif şurasının son qərarından narazılıq çox böyükdür. İndi müxtəlif ehtimallar səslənir. Siz bilən necə, bu narazılıqlar hansı sosial, körtəbii sosial etirazlara gətirib çıxara bilərmi?
Körtəbii etirazlar səviyyəsində biz artıq Bakıda da, məsəl üçün, o taksi sürücülərinin Binəqədi yolunu bağlamasını gördük və yaxud da ki, bir neçə rayonda, belə deyərdim, onunla bu qədər taksi şişirtməyə etiraz aksiyaları, işıq qasbını yığanlarına mübahisələr, hətta biri 15 suqa buna görə cəza da aldı. Ancaq ümumi kül halında belə etiraz zalvasına gətirməsi mən proqnozlaşdıra bilmirəm. Və ikinci bir tərəfdən Azərbaycanda bax, ən böyük problem nədir? Hökumətlə, mən demirəm prezidentlə, hökumətlə cəmiyyət arasında dialoq yoxdur. Həmən o tarif şurasının üzvləri yığılardı. Bir 5 nəfər də, tutaq ki, bu iqtisadi məsələlərlə məşğul olan insanlar, onlara sübut eləyərdilər ki, bax, bu mənim qazancım budur, bax, bu da bundan formalaşır. Biz bu addımı atanda real nəyi götürə bilir? Belə bir şey yoxdur. Mən belə deyim, 90-cı illərin ortasında Türkiyə səfər zamanı Azərbaycan jurnalistlərinin orada belə bir sual vermişdim ki, Türkiyənin hazırda ən böyük problemi iqtisadiyyatda nədir? Deyilmişdilər ki, eğitim. Yəni ki, təhsil bugün Azərbaycanın bax, bu səviyyəyə düşməsinin bir ildə müqayisədə 9,3% intellekt səviyyəsi aşağı düşüb toplanan ballara görə. Bugün Azərbaycanın bütün sahələrdə problemi təhsildir. Təhsili olmayan insan, məsəl üçün, Azərbaycanı bu saat deyimdə dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi hesab edir. Yəni, qonşu Türkmənistan kimi. Ancaq tutaq ki, əgər real düşünən insan varsa, o bilər ki, bizim yerimiz harada, bizi qarşıdan nələr gözləyə bilər.
İlham bəy, sizə təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Buyurun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti İlham Şaban idi. İlham Şabana sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimovdan, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlidən və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.